Og så til vejret. Juleaftensdag bliver overskyet med regn i de sydvestlige egne, også perioder med opholdsvejr, temperaturer mellem 9 og 10 grader og hård vind til hård kuling omkring syd. Ved vestkysten først på dagen op til stormende kuling med risiko for vindstød af stormstyrke. Vinden aftager i løbet af eftermiddagen, og i aften og i nat vil der fortsat være regn mange steder med temperaturer mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og må jeg ikke indlede programmet med at ønske alle en rigtig glædelig jul. For det er jo i dag, 24. december, juleaftensdag. Men det skal ikke stoppe det gode gamle folketing. Vi fortsætter ufortrødent og helligholder selvfølgelig dagen og prøver at jule så godt vi kan. Jeg kan godt afsløre, så julet er der ikke i studiet i dag. Medmindre man synes, at et 9-volts-batteri er noget af det mest julede. Men er det rigtigt, som Marianne Pedersen gør opmærksom på? Der er faktisk et par... Men der er så ingen lys i. Der er et par små engle i nogle lysestager. Men vi skal heller ikke snakke om julebal eller nisseland, med mindre man vil betegne den danske politiske situation PT som en art nisseball. Og det kan man vel. Det er jo ikke helt forkert at kalde det. Jeg skal nævne, at vi er optaget på forhånd. Det er en båndet udsendelse, det her. Så hvis man sidder og har risengrøden lagt under dynen, og den står og luner sig der, så kan man altså desværre ikke ringe ind til programmet i dag. Det må man vente med til det nye år, hvor vi selvfølgelig er tilbage i levende live, og telefonerne igen er åbne. Men jeg skal bruge de næste 2 timer på at diskutere ugen, der er gået, og måske også se en lille smule tilbage på året 2013 i dansk politik. Og det skal jeg med 2 glimrende gæster. Jeg kunne næsten ikke forestille mig 2, jeg hellere vil tilbringe denne juleaftensdag med. Niels Alman Olsen, velkommen til.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, det skal vi lige nævne, så vi ved, hvor vi har dig.
Ja,
i debatten.
Ja, det er right.
Og Marianne Pedersen, velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Ja. Rent borgerligt i dag.
Ja, men altså, så tager jeg en rød hat på, og så, og så ser vi. Jeg skal nok spille djævelens advokat, det lover jeg. Er det helt forkert, Niels Alman Olsen, når jeg kom til at bruge ordet nissebal om året 2013 i dansk politik?
Man må i hvert fald sige, at afslutningen på året, det blev meget favorit.
Ja.
Jeg husker selv, når vi havde afslutningen af året, så var tiden op mod julen. Det var sådan en tid, hvor alt var meget hektisk, fordi nu handlede det i virkeligheden om salen. Det handlede om at få vedtaget tredjebehandlingerne. Og der havde vi jo nogle gange rigtig, rigtig lange møder. Men det var mere det lovtekniske. Det var ikke, fordi der var så meget politik i det på det tidspunkt. Det handlede om at få møllen gjort færdig og komme hjem på juleferie. Og det blev tit anstrengende, men her har der jo været højpolitik pakket ind imellem i virkelig ganske voldsomme mængder. Mm. Og jeg må sige, at statsministeren, som jeg jo har en særlig forkærlighed for på den måde, jeg har sådan set altid ment, at hun var landet på en helt forkert hylde, hun har jo...
det er tough love.
Jamen, det er det, for jeg har altid følt, at det kommer ikke til at gå. Det kommer ikke til at gå for landet, det kommer heller ikke til at gå for Socialdemokraterne, navnlig. Og jeg havde jo på et tidspunkt forudset, at Aalborg-folket deroppe ville lave lidt oprør, og ville eventuelt finde en rigtig socialdemokrat som leder af Socialdemokratiet. Men man har altså holdt fast ved fru Thorning, som jo, synes jeg, i året har præget landet på fantastisk vis. Jeg synes, det er fantastisk flot af en statsminister at erklære krig, sende tropper mod Syrien, inden man er blevet bedt om det, uden krig. Der var ikke nogen krig, men hun meldte sig straks på banen med tropper klar til at kæmpe i Syrien.
Det er vel det, der hedder handlekraft, Niels?
Det var handlekraft, men man må sige, den samme handlekraft så vi igen på valgaften, kommunalvalgsaften, hvor statsministeren erklærede valgnederlag for tidligt, uden der var et valgnederlag. Og så endeligt, kan man sige, sætter fru Thorning ballet rigtig i gang ved at tage billeder af sig selv, ved Mandelas begravelse sammen med et par kendisser, USA's præsident og så den engelske premierminister. Og til allersidst, for ligesom at vi skulle huske hende her i juledagene, så måtte hun lige forklare, at hendes fremtidsplaner ligger som parlamentarisk frue i et helt andet land, nemlig England, i det hun nu bakker ufortrødent op omkring sin mands parlamentariske fremtid i et helt, helt andet land, en anden suveræn nation end Danmark.
Ja.
Så dermed har statsministeren ligesom lagt niveauet for embedsførelsen og for, hvordan befolkningen må, må kigge på, på den her regering her ved afslutningen. Og så har der været et par, ja, nu skal jeg ikke trætte lytterne for meget, men der har også været en anden partileder, som måske skulle være blevet i Bogense og passet byrådet derovre.
Jamen, hende kommer vi til, hende kommer vi til, men jeg vil gerne holde fast i. Vi kan sådan lige starte med Helle Thorning. Men der synes jeg lige, Marianne Pedersen skal have lov at sige noget også, Marianne. Hvad, altså, er du enig med Niels?
Ja, det må jeg sige. Og jeg må sige, sådan som det har kørt i hvert fald de sidste par måneder, der har man egentlig imellem tænkt, de har vist fået en særforsendelse af juleøl og begyndt at drikke dem for tidligt. Fordi det har godt nok været festligt indimellem. Og man har siddet og undret sig over, hvad de havde gang i. Om det ikke bare var bedre så at bare udskrive det valg, i stedet for at lave så mange fjollerier, som gør, at de fuldstændig taber pusten. Altså. Jeg synes, det har været meget underholdende, vil jeg sige. Nogle gange lidt pinligt for landet også, men det er så det. Altså, der tænker jeg selvfølgelig på selfien, det er klart.
Skal vi starte med den så? Fordi der er jeg lidt uenig med. Så slemt synes jeg ikke, det var. Altså, det synes jeg ikke. For det første var det... Det er jo vigtigt at holde fast i. Det var en mindehøjtidlighed. Det var ikke selve begravelsen.
Nej.
For der havde det været mystisk.
Men jeg
er helt enig, men jeg tror bare, det er en lille bitte ting til festivitas på et stadion med 80.000 mennesker.
Ja, hvis...
Så er man uheldig at blive nappet i den der.
Ja, men...
Jeg tror ikke heller ikke selv, jeg havde gjort det, men det var jo ikke...
Men Husi, der er bare det ved det, at når hun tager ud... Selvom jeg aldrig har stemt på hende, så repræsenterer hun også mig.
Afgjort.
Og så skal hun altså opføre sig ordentligt. Og det mener jeg bestemt ikke, hun har gjort i den sag. Og jeg ved godt, at nogen synes, og så er det heller ikke værre, og der bliver festet, og begravelser foregår, eller mindehøjtidligheder foregår på en helt anden måde i Afrika end i Danmark. Men hun er stadigvæk ude som vores repræsentant. Og så gør man bare ikke sådan noget. Som statsleder ved man, at man på et hvilket som helst tidspunkt, når man ikke sidder på sit eget toilet derhjemme, kan blive fanget af et kamera.
Ja.
Og det er bare ikke nogen god sag. Se, hvordan de har skrevet om det i alle mulige internationale aviser.
Der skal du så være glad for, at der var ingen, der anede, hvem hun var.
Nej, og det er jo så det, der gør det endnu mere pinligt.
Altså, det gør det endnu... Obama så lidt mobbens ud, kunne jeg se på billedet.
Men den tror jeg ikke, man skal.
Ja, det kommer an på, hvornår man tager billederne.
Nej,
det
var det. Der var også billeder, hvor hun ser glad.
Der var også billeder, hvor hun ser glad nok ud. Men det er selve det, at vi ligesom... Altså, det hele landet, der ligesom bliver grinet af, fordi hun ikke kan overføre sig ordentligt. Altså, det synes jeg...
Men jeg tænkte bare... Jeg tænkte to ting, faktisk. For det første tænkte jeg, at det er vel ikke... Nu nævner Niels, at vi sender tropper til Syrien. Man kan sige, på en skala fra Syrien til selfie, der er det vel mere Syrien, vi bliver bedømt på i udlandet, end at Helle Thorning tager en selfie. Og selvom det
nogle
måske...
Nogle steder.
Ja, nogle steder. Men der kan man så sige, dem, der vælger at bedømme et land ud fra den ene selfie, så det må de vel selv rode med.
Jamen, det synes jeg ikke, fordi det er mig, hun repræsenterer, når hun er ude. Og som politiker, når du er ude i... sendt ud af dit land, ligegyldigt om du er menigt folketingsmedlem, eller du er statsminister, så må du altså opføre dig korrekt.
Jamen, jeg er helt enig, og jeg vil gerne sige, for the record, jeg ville heller ikke have gjort det.
Men
jeg synes bare, at den blev skruet op til en så voldsom sag. Altså, når man tænder for P1, det er en anden kanal end denne, når man tænder for P1 og hører en eller anden retoriker, ekspert, vil jeg inde og forklare selfiens betydning for samfundet, altså så synes jeg, at det er gået lidt amok.
Ja.
I samme uge, hvor der jo er indtil flere samråder, der ryger minister og det ene eller andet, der bebrejder jeg ikke hverken jer eller statsminister eller noget som helst, der må man så også sige, så gik medierne også amok, fordi så har man, nu har vi et skægt billede, vi kan sende rundt til alle, og alle har hørt om det. Men så bliver der ligesom også fokuseret på nogle ikke så substantielle ting, tænker jeg bare.
Men det er jo det, man gør generelt.
Men du kan sige, jeg synes, det siger noget om statsministeren, og det interesserer mig. Der er sikkert også et generationsmæssigt tema her, Huxi. Fordi jeg synes jo, det der selvoptagethed, det hører ikke hjemme i politik. Det er fordi jeg vil beskylde dig for at sige det, synes du. Men jeg synes, hun afslører noget selvoptagethed. Og hvis personen kommer før sagen i politik, så går det galt.
Enig.
Og det burde hun vide. Og jeg synes, den er i direkte familie med en gang, hvor vi så et andet efter min opfattelse, rigtig pinligt indslag, hvor hun havde været på besøg i Bruxelles. Og så ser hun en eller anden tv-stjerne fra en soapkomedie, var det Paradise Hotel eller noget?
Nej, hun så, det er rigtigt, hun så Sarah Jessica Parker fra Sex and the City.
Nå, ja. Jamen det bliver det.
Det var heller ikke godt, det er jeg enig i.
Så træder hun, så er hun på vej ud, efter at have vinket til folket i Bruxelles, og ind i bilen, og så ser hun pludselig hende, og så går hun baglæns og tilbage, og så går hun hen og siger, I'm the Prime Minister of Denmark, hello. Altså, det var stor pinligt. Og jeg synes, i Danmark skal vi have lov, H.C. Andersens land. Hun har ingenting på. Det er kejserens nye klæder, det her. Vi har en socialdemokrat, statsminister, der ikke er socialdemokrat, der vader i spinaten den ene gang efter den anden, der kunne have lagt så flot op til at vinde næste folketingsvalg, hvis hun ikke havde lavet alle de her ting. Fordi alle de her ting, hvor små de kan forekomme, det er dem, der koster stemmer. Og så har hun haft en modspiller, en Lars Løkke Rasmussen, der ikke engang skal med i nytårsudsendelsen, fordi han vil ikke have med at snakke om hans skandale. Ret morsomt. Helt til grin, kan man sige.
Ja, det kan
jamen,
man også sige.
Hun kunne have udnyttet den mulighed, der lå i, at Venstres leder var kommet så langt ud med sin 3G-sag, at det heller ikke er set i mange år, og som jo også dermed bidrager lidt til festen. Jamen, hun kunne have lagt det hele flot op, og så sætter hun det hele over styr, fordi hendes mangel på evne til at placere sig i mediebilledet, den er stort set lige med ikke eksisterende.
Se, nu er vi så inde ved det substantielle. Det er jeg glad for. Og jeg ved godt, at jeg selv fik drejet jer væk fra det substantielle. Så det
gjorde du.
Det tager jeg bestemt på min kappe. Det er slet ikke noget med det. Men jeg er stadigvæk glad for, at vi er tilbage. Fordi handler det ikke også en lille smule om, jeg tror, vi tre er fuldstændig enige om, hun har ikke gjort det fremragende. Slet ikke. Men det er vel ikke hende, der sådan, altså i min optik er det ikke Helle Thorning, der er gået foran i at jogge i spinaten. Hun har også været dygtigt omgivet af folk, som virkelig har sparket hende i en retning. Ikke? Altså hun har jo skulle gå og feje op efter, snart sagt, alle andre ministerer i sin regering.
Men det skal du kun, hvis du ikke selv har styr på tropperne. Jo, sådan er det bare.
Jo, det er med på. Men,
hvis ikke man selv går foran med et godt eksempel og ikke har styr på sine tropper nu, og har styr på, hvem det er, man udnævner, så skal så noget ske.
Men hun har også måtte slås med et embedsværk, som har været mere fremskoen end godt er, og altså, der har været meget at slås med.
Må jeg tillade mig at citere min gamle statsminister, landets gamle statsminister, Poul Schlüter.
Gør det.
Som jeg har kendt, også fra før Schlüter, der er mange, der citerer Schlüter i de her tider, men det var mest, de var minister. Ja. Jeg har kendt Schlüter fra før Schlüter var store Schlüter, men da han var lille Schlüter, og også havde 2,7% i Gallup, som mit parti har en gang imellem med en fejl. Det er helt forkert, naturligvis. Ikke,
der er stor usikkerhed men med de målinger.
Ja, der er stor mulighed. Der kan ske mange ting. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at Poul Schlüter lærte dengang vores generation af politikere, at der var to ting, det handlede om. Man måtte ikke lave noget, der var kritisabelt. Det er klart. Det ved enhver. Det tror jeg også alle på Christiansborg i dag ved. Men, sagde han, husk nu også, I må heller ikke lave noget, der kan give anledning til kritik. Og hvis du prøver at se på de ting, der er foregået, og som har sat fuldstændig lys på, hvad der sker, og som gør, at du også lægger sådan op, som du gør i dag med nisseball og så videre, jamen, så er det jo fordi, folk gør så meget, der kan give anledning til kritik.
Det må man sige.
Og det kan godt bekymre mig dybt, og det vil jeg sige, hvis folk bare kunne lære det for 2014, lav nu ikke, og regeringsleder kunne sige til sit hold, nu laver vi altså ikke noget i 2014, der kan give anledning til kritik. Og stopper der, så får man et helt andet oplæg til at man kommer godt igennem næste folketingsvalg. Og jeg havde på mange måder kunne unde den her regering, at de også kunne vinde et valg. Men de kommer jo nærmest til at aflevere regeringsmagten på grund af den slags mangel på evne til at sætte sig ind i, hvad vælgerne opfatter som vigtigt og ikke vigtigt.
Ja, der er også det ved det, at det jo, altså, jeg ved godt, at folk siger, jamen, det er også almindelige mennesker, vi vælger, og selvfølgelig fejler de og sådan noget. Men man skal bare vide, at når man træder ind på den politiske arena, så er alles øjne på en. Og den mindste træden ved siden af bliver straffet, og den bliver straffet hårdt. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan man tænker om det, og det er ikke så alvorligt eller sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så rammer det en i nakken. Så derfor skal man simpelthen være renere end nyfalden sne. Og jeg ærger mig også over, at det er gået, som det er gået. Som kvinde, vil jeg sige. Mm-hmm. Når vi nu endelig langt om længe fik den første kvindelige statsminister, så ærger det mig, selvom hun så er fra det forkerte hold i forhold til mine holdninger, så ærger det mig gul og grøn, at hun ikke virkelig bragede igennem og kunne gøre det godt på kvindernes vegne. Det her vil jo gøre, at mange mænd, måske især ældre mænd, men det er ligegyldigt, vil sige, det er sidste gang, vi stemmer på en kvinde, fordi det gik da, så gik det der rigtig galt. Og det synes jeg er brandhamrende ærgerligt.
Ja.
Det synes jeg virkelig, det er. Altså det, alene af den grund kunne jeg have ondt hende, at det var gået bedre. Altså jamen, fordi det, jeg ærger mig på mit køns vegne, det gør jeg virkelig.
Mm. Jamen, det forstår jeg godt. Det ærger også mig på dit køns vegne, men altså der vil jeg næsten sige, hvis man skal tage den niveauet højere op, så vil jeg næsten sige, man bør jo også bare ærger sig helt på landets vegne.
Ja, selvfølgelig.
Og det ved jeg også. Ja.
Og det er også ærgerligt i forhold til, når jeg tænker på, hvor mange kompetente kvinder, der har været på borgen før mig, fra Nina Bang og til nu. Hvor mange dybt kompetente kvinder, der har været fra alle partierne, uden undtagelse, så ærger det mig.
Men at vi også skal ærge os på fremtidens vegne, på vegne af Storbritannien, det havde jeg ikke forestillet mig.
Nej, men den kan vi jo lige åbne op. Så jeg siger lige, at det her, det er en særudgave. Det er en julespecial. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Der er hverken snaps eller juleøl i studiet. Vi sidder med helt artigt med kildevalg denne juleaftens dag. Du er på Radio 24/7 og hører en båndet udsendelse, så du kan ikke ringe ind. Men du kan slå lytlapperne ud, fordi der bliver gået til stålet, synes jeg. Lige fra starten, og det kan jeg er glad for det. Det der engelske noget, fordi altså, og det handler om, at Helle Thorning har givet sin ubetingede støtte til sin mand, Stephen Kinnock, som nu vil stille op til det engelske parlament. Den havde de fleste nok set komme. Han er jo fra den store engelske Kinnock-familie, som har siddet, som er meget, meget magtfuld. Man kan vel sammenligne med sådan en Helve-familie i Danmark på en eller anden måde, Hækkerup-familien. Det er jo en stor politisk familie i England. Så at det er den store overraskelse, at Stephen Kinnock vil stille op i politik, kommer vel ikke bag på nogen. Men Niels Almer Olsen, nu sagde du det her med, at det overrasker dig en lille smule, eller at hun bakker op om sin mand, og så ved vi nok, hvor fremtiden vil. Men altså, hvad skulle hun næsten ellers sige, hun kan ikke sige? Hun skulle, jeg støtter ikke altså, min mand i det her.
Altså, man kan sige, at den mand er jo ved at være noget af en belastning for vores statsminister. Hvad er det da, der gør, at han skulle være så stort et menneske? Er det Martin Luther King? Er det Gandhi? Eller er det en Kennedy, vi ser foran os her? Altså, hvor er anstændigheden i den familie, havde jeg sagt? Hvor er anstændigheden i forhold til det embede, hans kone har? Så venter man sandelig der med at bringe sig selv i politisk spil, indtil ens kone er færdig med at være statsminister. Jeg synes, det er så i virkeligheden også lidt synd for fru Thorning, at hun skal døje med den del af hans åbenbart selvopfattelse, der var på højde med Eiffeltårnet gange 5, tydeligvis. Jeg synes simpelthen ikke, det passer. Og Danmark er en suveræn nation, og hvis vi overhovedet kan, altså hvis man gør sig selv sårbar, sådan så, at når han er opstillet til et parlament, og hun er statsminister samtidig, hvis interesse varetager hun så? Altså der bringer hun sig jo igen i en dobbelt spiral, som jo ikke har noget, skal vi sige, noget for sig. Og jeg synes, tænk nu, hvis Lars Løkkes kone blev opstillet til den tyske forbundsdag. Jeg skal da lige love. Men det kunne også være den tyske forbundsdag.
Jeg forstår.
Eller du forstår sammenligningen, ikke også? Et hylekor, der vil have sat sig i gang. Nu synes man, det er sjovt, og det er sødt, og alle mulige mennesker prøver at forsvare. Jeg synes, det er så tydeligt.
Eller vil man,
og så er der en helt anden ting ved det. Og det er, at altså, som jeg er selv gift, og jeg vil også altid bakke min mand op i det, han gør. Men helt ærligt, undskyld mig franske, hvor fanden har han været henne? Hun træder op til den ene officielle ting efter den anden, som den eneste uden sin ægtefælle. Hvor har han været henne i opbakningen til
hende? Han arbejder jo i Schweiz, og når han så stikker hovedet frem, så råber de homoseksuelle efter ham.
Jamen,
det er
da lige meget. Selvom man har hver sit arbejde, hvis den ene er engageret i noget, hvor man forventes at komme med sin ægtefælle, så kommer man pænt med og opfører sig pænt og er der, uanset om man har anden slags arbejde og ikke har forstand på det, ens ægtefælle laver, hvad han jo åbenbart, må man tro, alligevel har. Så derfor forstår jeg ikke den der sådan enorme opbakning fra hendes side, for han har bare ikke været der for hende.
Men hør engang, Marianne.
Altså mange af de problemer, hun har han jo på grund af, at han har det arbejde der, hvor han har. Han kunne da i det mindste have sat sit på standby, så længe hun var statsminister. I hvert fald så meget, så han kan deltage i de officielle ting, hun er til.
Men
det
Marianne, synes jeg, er der ikke,
godt være gammeldags, men altså,
nej, men nu,
så
nu,
er jeg gammeldags.
Men er der ikke sådan lidt, skal man ikke, der er lige to ting, jeg godt vil spørge dig om. For det første er der ikke sådan, du ser ikke noget sådan lidt moderne familie. Det er en moderne kvinde, hun kan klare sig selv. Hun har en mand, der også arbejder, så må man jo gå på det kompromis, at de ligesom ikke ses så meget. Sådan er det. Det er en moderne familie. Så længe børnene ikke lider, så går det nok. Og to. Nu nævner Niels det her med Lars Løkke-sagen. Ja. Hvis Solrun pludselig stiller op, ville man så, tror du, have råbt op på samme måde? Er det noget andet, fordi det er en karrierekvinde, som har en mand, som pludselig stiller op til noget? Ville man have skabt sig på samme måde, hvis Solrun stiller op til noget?
Ja.
Mens Lars Løkke er...
Ja, det vil man.
Ja.
Vil man det? Det er
ikke helt. Jo, fordi temaet er suveræniteten.
Ja. Og altså, det er det suveræniteten, ja. Men også det, at man, ligegyldigt hvor moderne man lever, der er jo mange, der er gift og bor hver for sig og sådan noget. Det må folk selv ligge og rode med.
Jo, jo.
Men derfra og så til, at når man som statsoverhoved bliver inviteret, altså, nu kan vi vende tilbage til selfien. Vi så jo, Obama havde sin kone med.
Det var altså, vist.
Jeg ved så ikke, hvad hun laver ved siden af. Det kan godt være, hun bare hjemme.
Men der er vel også et forskel på at være first lady til verdens mægtigste mand, og så være mand til den danske statsminister.
Hvorfor? De repræsenterer begge to et land.
Det er tre suveræne
stater. Det kan jeg ikke se forskel på. Det
kan godt se en lille forskel.
Altså, jeg synes, der har været så mange ting, hvor han burde have været med. Og så ved jeg godt, at han har sit arbejde og sådan noget, men så må man forklare sine chefer. Min kone er altså statsminister i Danmark, og det kan godt være, at I ikke ved, hvor Danmark ligger. Men det er altså ret vigtigt for Danmark, at vi bliver at de bliver ordentligt repræsenteret.
Men siger hans chefer så ikke bare, at det er rimelig vigtigt for vores firma her i Schweiz, at du er direktør for det?
Jo, men så må man stille sit eget arbejdsliv en lille smule i bero. Det kræver altså enormt meget at være statsminister i Danmark. Jeg ved, hvor meget det kræver bare at være almindelig folketingsmedlem,
hvor meget opbakning
man skal have hjemmefra for at kunne fungere og være væk nogle gange. Nu sad Niels før og fortalte om den sidste tid op til jul. Mm. Nogle gange kom man hjem klokken 2 om natten, når man havde siddet og stemt finanslov igennem. Ja. Og der må familien være indstillet på, at det er altså sådan her, det kører så længe man sidder på den plads, man sidder. Og det er der garanti som statsminister, mindst.
Men er det så ikke en lille smule problematisk, at man som at hvis man går ind i politik, så bliver man sådan et familiemæssigt sort hul, der suger.
Men det er jo noget, man vælger.
Jo, men jeg vil sige, jeg synes i virkeligheden, man skal væk fra det private, kan vi sige, det private arrangement, som de har med hinanden. Det kommer simpelthen ikke nogen af os andre ved. Men det kommer os andre ved, at vi har valgt en leder af vores nation. Hvis man så begynder at arbejde for en anden nation, det er det jeg ser, der er et problem her. At hun bringer sig, hun skaber igen. Hun giver anledning til kritik igen, fordi når hendes mand sidder og skal træffe beslutninger, som er pro-engelske, nu er det ikke før, jeg siger jo ikke, at englænderne, de lægger sig ud med Danmark, som i 1807, eller sådan noget. Men det er mere for at sige, at det er et andet land. De ligger på nogle andre flanker i EU, de ligger på nogle andre flanker i forhold til forsvarssamarbejder, og en lang, lang række steder. Det er nogle andre relationer, som han skal pleje, som nogle gange kan være i modsætning til vores land. Hvad gør hun så? Og det er derfor, hun bringer sig i et kritisk lys. Og det er der, hvor jeg synes, kæden er hoppet fuldstændig af. Nøjagtigt som den hoppede af den aften, hvor hun erklærede et valgnederlag, uden at der var et valgnederlag, osv. osv.
Ja, den var også mærkelig. Det talte vi længere om i programmet lige efter.
Dårlig rådgivning.
Ja, jo. Og vel også som vi talte om dengang, altså, det vil også, altså, så har man en grundholdning, der hedder, at man har tabt. Så har man nej-hatten på, ikke? Altså,
præcis, problemet hver gang fru Thorning laver nogle dumheder, så siger man, jamen det er så også hendes rådgiver. Det var jo ikke hendes rådgiver, der sad og lavede den selfie. Det er ikke hendes rådgiver, der har haft med hans valg til at gøre. Der er ingen undskyldning. Her stopper the buck ved mor selv, nemlig ved statsministeren, og må selv tage ansvaret og tage den kritik på sig, som det nu giver herfra, men også fra andre steder, at hun ikke spiller sin kort rigtigt. Og jeg kan kun sige, det bliver den bedste jul i Venstre. Nogensinde. Venstre har en pragtfuld jul. De har den ene skandalesag rumlende ned over sig efter den anden, og de kan marchere lige ind i statsministeriet, når valget kommer om nogle få måneder. Altså, hos Venstre er der stor glæde. De sætter ikke store takkeskrivelser ud, selvfølgelig gør de ikke det, men de er da glade i den borgerlige lejr i dag over at fru Thorning har spillet sin kort så dårligt, som hun har. Og jeg synes på landsvejen, det er lidt ærgerligt.
Jeg forstod heller ikke, jeg vil give ret et stykke af vejen, jeg forstod heller ikke timingen i den der udmeldelse. Og det, apropos det med at have nej-hatten på hos Socialdemokratiet, og særligt hos statsministeren, så vil jeg give jer så meget som, at det virkede mærkeligt. At, fordi det flugter jo ret meget med, at det engelske valg kommer til at ligge lige omkring det danske også. Mm-hmm. Så det er meget sådan en, når jeg så stopper.
Ja.
Altså det,
ja.
Det lugter den ret meget af, ikke?
Ja, så skal jeg over være parlamentarisk frue og leve min
lejlighed
der.
Ja,
eller
så skal hun jo til EU, eller
andre steder.
Eller noget privat.
Ja, så derfor lidt a la Anders Fogh Rasmussen, som jo også sagde, nu er jeg vokset ud af Danmark, eller Danmark er vokset ud af mig,
og nu bliver jeg... lidt tættere på, og lidt, den var ikke helt
så... Det var en anden version, lad os sige det som. Men han sagde jo, jeg skal ikke ud af landet. Det, han benægte jo også, han havde noget med det at gøre. Han skulle ikke ud af landet.
Det vil vi også se Helle Thorning gøre jo.
Altså, ja, hun vil også sige, jeg skal ikke noget andet. Men lige så snart hun så har smidt, eller er blevet smidt ud, for hun bliver smidt ud jo, når hun...
Ja, det gør hun
efter,
jo nok.
Ja, ja. Ved valgaften, 3 sekunder efter valgresultatet, og Lars Løkke har sat sig i statsministeriet...
Jo, så er hun ikke formand, ja. Det tror vi egentlig om.
Og så siger hun, gudskelov, nu kan jeg være i England.
Men lad os nu se... Niels, nu noterede jeg på min blog her, at du sagde, når valget kommer om nogle måneder.
Ja, men det er jo så lidt polemisk sagt, fordi det bliver noget om en 18 måned. Det kan godt være, at vi skal sidde her igen om et år, stadigvæk med en socialdemokratisk regering, for man må give statsministeren det. Hun har et fighter-gen. Det har hun.
Nej, der var mange, hun, der havde givet op for længe.
Ja, altså, hun har en god karakteregenskab, hvad det angår. Ja. Det må man da sige. Mm. Hun holder fast, og jeg tror, hun vil holde fast til absolut sidste minut, men med mindre, at hun tvinges ud i nogle situationer, hun ikke kan styre længere. Ja. Med mindre vi nu ser, at SF bliver tvunget ud af regeringen, osv. osv.
Og kære venner, det er det, vi skal snakke om nu. Det her, det er Radio 24/7. Du hører en juleudgave af det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Allemann Olsen og Marian Pedersen. Vi har kastet vores nådesløse blik på landets statsminister. Nu skal vi så dreje kikkerten en lille smule og se nærmere på landets socialminister. Social- og integrationsminister, tror jeg endda, det hedder. Hun hedder Annette Vilhelmsen. Og hun har jo haft en rimelig turbulent karriere, må man sige, i dansk politik. Kom fra, så vidt jeg husker, Kerteminde Byråd.
Var det ikke Bogense?
Jeg tror, det var Kerteminde.
Jeg er næsten sikker på.
Okay. Et fynsk byråd,
kan et fynsk byråd. Jeg er næsten sikker på, det var Kerteminde. Der ville Søvndal gå af. Der er et lille kampvalg. Der sidder sikkert nogen i SF nu og tænker, ked, det var blevet Astrid Krag. Måske også Astrid Krag. Men nu har hun i hvert fald fået formandsposten, og den har hun forvaltet på, synes jeg, næsten mystisk vis, siden da hun blev så erhvervs- og vækstminister. Nærmest sådan incognito. Dukkede ikke op til nogen møder, og var ikke med til nogen fremlæggelser. Sendte Holger K. til alt, hvad der skulle fremlægges. Så kom der en rokade. Nu er hun så social- og integrationsminister, og har heller ikke imponeret på posten. Og i den uge, der er gået op til juleaften her, der har hun været i samråd omkring denne sag med Lisbeth Zornig og huset Zornig og kampagnen Stemmer på Kanten, som hun gav 1 million kroner. Jeg tror, det var 18 dage, inden ansøgningsfristen var løbet af stablen, og nu bliver der så rullet op, at det ser ud som om, at alting har været klappet af på forhånd, og der er ligesom, det ligger lidt. Det ligner aftalsspil. Lad os sige det sådan.
Ja, det gør det mildest talt.
Ja, jeg tror, mildest talt er det rigtige udtryk.
Og jeg vil sige, at alle de organisationer, som har søgt den pulje og har fået afslag, de sidder altså og føler sig godt gammeldags snydt. Fordi først var der jo kun 1 million i puljen egentlig.
Ja.
Eller det var tanken, der skulle være 1 million.
Ja, det er det.
Da hun så havde foræret den ene væk, så var man ligesom nødt til at fordoble den. Og det vil sige, at alle de andre organisationer skulle slås om 1 million, hvor Huset Zornig fik nøjagtigt det samme.
Ja. Lige til den detalje kan man vel sige, at... Der kan man sige, at det er selvfølgelig dårligt håndteret, men lige detaljen om penge og hvem, der føler sig snydt, den kan hun vel godt komme ud af ved at sige, ja, jeg kom til at give 1 million til Huset Zornig, men der er en ekstra million. Og den har de så skulle slås om, men det skulle de jo alligevel. Og der var 19 organisationer, der fik, og der var 30, der ikke fik.
Ja.
Sådan havde det nok også været alligevel. Altså, alle havde jo ikke fået det. Det var ikke sådan på den
Nej,
måde.
Nej, det er klart.
Det handler vel om
man giver halvdelen af det totale beløb, det giver man til én ting.
Jo, men det, men det er vel
og
derfor...
Og det er ikke normalt i Socialministeriet, vil jeg sige. Jeg har siddet og været med til at uddele de midler over i Socialministeriet, og det er bestemt ikke normalt, at en organisation får halvdelen af hele puljen.
Nej, nej. Men bare sådan krone til krone, så kan man sige... Så er der ikke nogen, der sådan er blevet snydt for et beløb, kan man sige.
Nej, det kan man sige, men man føler sig... Altså, hvad er så egentlig meningen med, at der bliver meldt en pulje ud, og alle kan søge? Hvis nogen er for diskonteret et bestemt beløb, og garanteret at få et bestemt beløb, og i øvrigt også får en hjælp, som er helt ude i det blå i forhold til, hvad man plejer at få. Altså, de er søde. Jeg sidder selv i en organisation lige ved Rehab, hvor vi med jævn mellemrum søger midler fra Socialministeriet, i øvrigt også til den pulje, fordi vi havde en masse prostituerede og tidligere prostituerede, vi gerne ville fortælle om valget og tage med rundt til valgmøder og sådan noget. Men det så, har så ikke noget med sagen at gøre. Men når vi ringer ind til ministeriet, så siger de altid, hvad det er, vi skal søge på og sådan noget. Men derfra så til at sidde og føre pennen, sådan som så man målretter en ansøgning, så konkret, så ingen kan komme bagefter og sige, jamen den opfylder ikke alle kravene. Altså, der er virkelig langt, det vil jeg sige. Der er virkelig langt.
Men det spejlede ved den her affære, Niels Almon Olsen, det er vel, og der hvor jeg er blevet helt forbløffet, det er vel, at alting peger på Annette Vilhelmsen. Altså det er ikke sådan, man kan ikke engang skyde skylden på nogle tilfældigheder, eller så var der en embedsmand, og så var der også det, og så var der også det, og nogen. Altså alting lander hos hende, at hun har været altså fuldstændig dilettantisk. Altså alle bolde rammer hende.
Ja, man kan sige det sådan, at hvis vi lige tager Zornik-sagen, dem der har vundet, hvis vi siger det, hvem har egentlig vundet her? Det har Zornik. Og der er ingen tvivl om, det er et velfungerende konsulenthus, der har øje for de rette temaer. Mm-hmm. Det var jo et godt tema, hun arbejdede med. Stemmer på kanten. Danmark fik jo et fantastisk flot stemmeprocent, der slog alle rekorder.
Ja.
Med et godt øje for den slags ting. Et fermt konsulenthus. Og det kan man jo ikke sige noget til. Problemet er så, at når dette ender med, at en minister bliver involveret i husets aktiviteter, og kommer til at love penge helt udenom de normale procedurer, så lander bolden hos hende. Det er socialministeren, der har ansvaret.
Mm.
Og hvem er så offerne ud over socialministeren? Det kan vi så lige komme tilbage til. Men offerne er jo netop alle de andre organisationer over hele Danmark, som jo sidder nu og siger, hvad nu? Bliver vi så også evalueret helt anderledes svært næste gang? Eller hvad er det egentlig for et ministerium? Tør vi overhovedet søge om penge her? Altså, sådan vil man jo sidde rundt omkring i Danmark og være bekymret for, om hvad er det dog for et hus. Det skaber altså en frygtelig usikkerhed i et ministerium, der er så væsentligt, som Socialministeriet er det. Så det vil sige, det er egentlig dem, der er offerne.
Ja, og det er så ovenikøbet meget ofte ildsjæle, altså frivillige organisationer.
Ja, det er det. Jeg har
folk,
også selv,
der ikke får noget for det.
Præcis set det her. Jeg arbejder selv noget, der hedder Villa Skodsborg, hvor vi prøver at skaffe nogle midler osv. Men det bliver præget alt sammen af det. Så det er offerne. Men går vi så tilbage, så er hun selvfølgelig selv nu et offer, Vilhelmsen. Jeg var bekymret for hende, da hun kom ind og blev på et svært, man kan sige, meget svært forløb, hvor pludselig smider Ville Søvndal, efter at have sat hele virksomheden ind i regeringen, ikke? Og så går han pludselig af en eller anden grund, bliver han sur på Åge Frandsen, som jeg tidligere også i det her program har takket, fordi Åge jo netop satte hele den ballade i gang, og dermed fik bragt SF fra en flot placering ned til nærmest et. Det er nemlig lige så små som de konservative i dag.
Ja, Åge Frandsen skrev et indlæg i, så vidt jeg husker, Politikken.
Sådan startede det hele.
Ja.
Åge kan man takke for hele det her. Åge, han har også en herlig jul.
Men han, vel Åge og store dele af SF's bagland, som var utilfreds med hele Ville Søvndals kompromis for at komme i regering.
Åge har et dobbelt sind her, for Åge må på den ene side være glad for, at hans folk kom til. På den anden side må han være meget ked af, at de ikke kunne noget. Den de så kom til.
Det kan man
og,
sige.
Og dermed har de ikke rigtig fået så meget ud af den der kampagne, de satte i gang. Men hun klarer sig ikke rigtig godt som erhvervsminister, og så får hun pladsen, og tager klogt pladsen som socialminister, og der tænker jeg, nu kommer hun på sin rette hylde, og jeg må også helt ærligt mene, at i de første måneder klarede hun sig faktisk ganske godt. Og man mærkede, at Vilhelmsen slappede mere af, og hun stod egentlig meget bedre ind til sådan en sag, som den her kommer rumlen ind, hvor det bliver de glade amatørers paradis. Og der er ikke mere at sige til det. Nu har ministeren i udvalget sagt, at det her det var ikke aftalt spil. Så kommer det færme hus Zornig ud og meddeler, at det hele var aftalt spil. Og det gør de selvfølgelig, fordi de ved, at der er en stor bus med advokater på vej ind af døren inden for ret lang tid.
Ja, så går de ud
med det samme i Jyllandsposten og siger, at vi må vist heller lige forklare
vores
del.
Jeg kan citere fra Jyllandsposten. Det er Michael Lindholm, som er partner i huset Zornig og i øvrigt Lisbeth Zornigs mand. Alt det med ansøgningen, det var bare en bureaukratisk detalje, der skulle overstås. Så kunne vi få pengene.
Det var klogt sagt af ham. Fordi det ville jo
ellers blive... Ja, men det ville jeg da også sige, der, som du selv siger, der står en bus fuld af advokater udenfor.
Det gør der. De kommer i sådan en varevogn.
Ja, ja.
12 advokater kører ind i porten, og så kommer de op ad trappen, og så er det med at have klaret tingene inden. Så det synes jeg, der er klogt gjort af dem. Men det er klart, det bringer ministeren i en ganske, ganske barsk situation, fordi hendes hjul er dermed fuldstændig spoleret. For hun skal til at gøre klar til et slag i Folketinget, hvor hun som partiformand må måske... Og det kan man ikke fortænke kollegaerne fra den borgerlige side, må finde sig i at skulle ristes og grilles. Ikke nok med AK og V, eller VRK, men jo også Enhedslisten. Og de har jo allerede sat et skarpe mål på nu og sagt, hvis det er sådan, at hun har løjet over for udvalget, så er der kun en vej, så må ministeren af banen. Og så er det klart, så ryger med stor sandsynlighed SF ud af regeringen.
Ja.
Så holder så,
den ikke. Man kan ikke forestille sig, at partiformanden ryger ud af sit ministerium, uden at partiet
at det koster.
Nej, det vil være... Det vil være
og man må sige, det er i grunden lidt ærgerligt, fordi SF har jo udmærket fagministre.
Ja.
Altså, det må man da sige.
Det er Astrid Krag klarer det glimrende som sundhedsminister. Miljøministeriet under Ida Auken kører fornuftigt.
Pia Olsen Dyhr fremragende. Jeg synes, de klarer sig godt.
Det er synd.
Så det, på den måde er det også lidt trist at se, at det går
især fordi, at det ligesom er at de unge fra Villys fløj, der stadigvæk... De eneste unge, der er blevet... Børnebanden stak jo af på et tidspunkt med Jesper Petersen og Tess Fejer og så videre.
Ja.
Nu sidder de tilbage og klarer det udmærket, og så er det de gamle sure. Undskyld mig, det var måske lidt fordomsfuldt sagt, men sådan ser det lidt ud.
Ja.
Der er der endnu. Men lad os lige prøve at holde fast i Vilhelmsen, fordi, som sagt, Enhedslisten har udtalt, at hvis det her holder stik, og det handler om, at hun på samrådet har sagt, jeg holdt ikke møder med de her mennesker.
Ja.
Det har embedsmændene holdt, jeg har ikke holdt noget. Ifølge huset Zornig, det seneste vi har hørt 23. december i aviserne, kan vi se, at to dage før, at hun får den her million, som også er optaget på fjernsyn, at hun nærmest får, der siger huset Zornig, at man har holdt et møde med selveste Annette Vilhelmsen. Og hvis det holder stik, så ser det meget, meget skidt ud.
Ja, det gør det.
Hvad skal Annette Vilhelmsen gøre i sin juleferie nu? Altså, er der overhovedet noget at gøre?
Det kommer jo an på, hvad der kan jo være ting, vi ikke kender til. Fordi vi skal lægge mærke til, at den version, der står i Jyllandsposten, er jo husets Zornigs version.
Jo, det er klart.
Og der kan nemt være ting, som man i Socialministeriet nu har man henvist til advokatundersøgelsen, som man ikke har lagt frem.
Mm-hmm.
Så der vil måske være, og det skal man jo selvfølgelig lige afvente, der kan være temaer, som gør, at den ikke er helt så alvorlig. Men det ved vi ikke endnu, og derfor kan hun jo sandsynligvis ikke gøre noget nu. Hun kan jo ikke sige midt i det hele, nu træder jeg tilbage som, ja, det kan hun godt, men det tror jeg ikke, hun gør. Jeg tror, hun venter på den der advokatundersøgelse, men gør nok i sit stille sind klar til, og med interne samtaler med Ove og andre kloge folk. Hvordan takler vi lige det her? Og der er jo mange mennesker i SF, der er ked af finansloven. Der er rigtig mange, der er ked af fra hendes egen fløj, at hun er i regeringen.
Mm-hmm.
Så det kan være, at der kommer en melding fra et eller andet hovedbestyrelsesmøde, ekstraordinært indkaldt, hvad man nu kan forestille sig, hvor man siger, at nu er tiden inde til at komme ud. Sådan, så hun selv styrer elementerne. Det vil jeg ikke helt udelukke, at det ikke kan ske før, inden det her samråd finder sted.
Og det tror jeg dybest set vil være den bedste måde for hende at komme ud af det på.
Efter så styrer hun
altså simpelthen træk sig ind.
Ja. Altså det er ingen skam. Det er ingen skam at gå, hvis man er ved at blive smidt ud. Så er det bedre at gå selv, altså.
Ja, jo, det kan du have ret i. Men nu så vi...
Men det er rigtigt, som Niels siger, at vi kan ikke vide, hvad der kommer frem. Nu er det Huset Zornings udlægning af sagen.
Og Annette Vilhelmsen har selv i gang sat den her advokatundersøgelse af hele forløbet, og den kommer en gang efter jul.
Og man kan sige, at sådan noget unormalt er det jo ikke, at en ny minister på en post holder sådan sonderingssamtaler med alle mulige organisationer. Så umuligt. Vi har også...
Og hun er jo ikke nogen ubegavet minister, det synes jeg.
Nej. Bestemt. Og vi har også fra vores side haft et enkelt møde med ministeren for at fortælle hende om vores sag.
Absolut,
for sådan ligesom at finde ud af, hvor man har hinanden og sådan noget. Det kan godt være, at hvis man har været klog nok til at lave referat for det møde, hvad man jo aldrig ved, så kan det godt være, at det ikke ser så sort-hvidt ud.
Men er problemet ikke, at hun sådan meget sort på hvidt har sagt, jamen vi holdt ingen møder?
Jo.
Altså,
det er så hagen ved det.
Det er klart, der sidder der er et hul i hækken.
Især
her.
Fordi det ligesom er udtalt til, altså hun har jo været samfundet en gang.
Ja, ja.
Vi er jo så fremme ved temaet om, at man kommer ind udefra som minister uden parlamentarisk erfaring.
Ja.
Det vil sige, hun har ikke siddet på Christiansborg inden 5, 8, 6, 7 år, kender det parlamentariske system ud og ind. Hun er virkelig meget, meget afhængig af, i øvrigt udmærket og dygtige rådgivere. Men så er vi igen inde i, at det rigtigt, at det er disse rådgiver, der styrer vores land.
Mm.
Og så er vi tilbage til spindoktordrøftelsen af, hvor svært det er, at de parlamentariske valgte ikke selv har den styrke, der skal til for at løse det. Og når hun kommer ind uden mandat fra et byråd direkte, bliver partileder, og det er jo ikke det samme som, at hun kan sine ting. Og det vil sige, at regeringen er grounded, fordi de har to partiledere nu ud af tre, som er virkelig i knæ, og som efter min opfattelse mangler den der parlamentariske erfaring, som den tredje, Margrethe Vestager, så til gengæld har i fuldt mål.
Det må man sige.
Næsten for meget, kan man så sige, fordi lige før hun står stille i den politiske udvikling. Men hun har i hvert fald alt det, og må jo være brandslukker på alle de her ting, kunne man forestille sig bag kulisserne, morgen, middag og aften i øjeblikket.
Ja, og der, altså, det er, når man kommer ind på borgen, generelt bare som almindelig folketingsmedlem. Altså, der går lidt tid, inden man overhovedet vender sig til det spil, der er derinde. Og i starten skal man... Altså, der synes man jo... Altså, journalisterne, når de kommer og vil snakke med en, de er jo flinke og rare, og de er jo sådan nogle søde mennesker, ligesom dig, Huxi. Så man plaprer jo bare løs,
ikke? Men de er værre end mig, Maja. Det kan
jeg love dig. Ja, det er de. Man plaprer jo løs, for man sidder jo og hygger sig, man hisser på dem flere gange om dagen på gangen, og de spiser frokost samme sted som en selv, og sådan noget. Så man... Det er bare en del af billedet i Folketinget. Men man lærer nogle gange på den hårde måde, men man lærer i hvert fald rimelig hurtigt, og man får i hvert fald råd fra sine ældre kollegaer, som har været der i mange år, at man skal virkelig passe på. Fordi det, man tror er almindelig hyggesnak, det bliver brugt.
Mm-hmm.
Og hvis ikke man har det derinde på forhånd, ikke har nået at få det ind under huden, så man når at blive forsigtig og tænke over, hvad man gør og siger, så kan man komme grueligt galt et sted. Og jeg tror desværre, det er det, vi ser med de to kvinder, desværre for mit køn, vi allerede nu har talt om.
Ja. Men nu lyder det som om, at I begge to er enige om, at et godt råd til Annette Vilhelmsen, det er at trække sig. Men i forhold til regeringstrikløver, kan regeringen overleve uden SF?
Uha. Du vil se du vil allerede se
det vil blive
lidt ekstra julegås på bordet hos mange unge socialdemokrater, der blev skuffet. Der blev skuffet, såret og
mundbrugten. Det er selvfølgelig rigtig meget.
Der var en del Højnække, Dyreby. Der er en lang række hjemme hos de familier. Der vil man jo sidde, og konerne vil sidde og sige, det var også synd, du ikke blev minister. Og det vil far jo sige, det er også rigtigt. Det var synd, jeg ikke blev minister. Og så pludselig så opstår der en mulighed med en sværm af nye ministerposter. Så, altså, jeg må sige, hvis det skete, ville Thorning, jeg tror ikke, hun ville græde i 3 minutter. Du vil ikke se en tår i hendes øje.
Det
vil være tårer. Det ser man jo aldrig.
Fra England vil du ikke se en tår i hendes øje. Hun vil sige, det er en ny dag på butikken her. Jeg skal bare have sat nyt hold op. Og vi kender dronningen i forvejen, så vi tager en smutter mere hen. Nu er det så det sidste hold, kommer hun så og siger. Og så vil Margrethe og hende, og så bliver det også roligt. Og SF kan jo ikke gå hen og begynde at stemme imod den her regering. Så det vil på mange måder skabe glæde i de socialdemokratiske hjem. Det skal vi ikke tage fejl af.
Nej, i de socialdemokratiske hjem, men sådan helt overordnet, er der intet, der taler imod, at SF skal ud af regeringen. Nu lyder det som om, at det er den bedste løsning for alle. Annette Vilhelmsen vil få ro på bagsmækken. Regeringen vil få ro på bagsmækken. Altså, sidder man lige frem i den socialdemokratiske gruppe nu og arbejder en lille smule for, ikke som decideret påvirker, ja, eller nu, det ved man snart ikke efterhånden, det er jo mærkelige tider, vi lever i, men at man decideret sidder og krydser fingre for, bare hun dog.
Jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at man gør. Det må jeg sige. Jeg tror, det vil være at mange lettere. Socialdemokrater og Thorning og videre siger, jamen så bliver det helt nemmere.
Og det vil blive lettere. Altså, det vil være meget nemmere for Socialdemokratiet og de radikale at arbejde sammen, uden at de hele tiden skal tage hensyn til den der ekstra bagage, som SF er.
Marianne brugte et andet udtryk før, men det er udtryk, det mener det samme. Altså, når fløjten har lyttet, så er det med at komme af banen.
Ja.
Og jeg mener faktisk, fløjten har lyttet. Men det igen, det er jo sådan lidt komisk, at vi skal sidde og kigge på, hvad et konsulentfirma, Sonic, at det er deres udtalelser, som vi skal lægge til grund for det. Men det er jo så bare et symptom på det, kan man sige.
Ja. Jo.
Andet er det jo ikke. Mm. Men jeg tror, at fløjten har lyttet.
Ja.
Og egentlig så tænker jeg også, altså nu kører der den ene kommission efter den anden, og der bliver truet med, eller der skal være advokatundersøgelser, hvad ved jeg. Og så tænker jeg lidt, også som almindelig skatteyder, er det ikke spild af penge? Alle ved jo, hvad der er foregået. Altså er det ikke bare at lægge frem og lægge sig fladt ned og sige, okay, det her, det var noget juks. Og så spare alle de penge. Mm. De eneste, der tjener på alt det her, det er en hulens masse advokater. Og de tjener big time, skulle jeg hisse at sige. Plus, at vi skal gå og vente på noget, i stedet for at folk bare siger, som det er. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det gælder det samme med alle de der kommissioner, der bliver nedsat. Altså, det er virkelig, jeg synes virkelig, det er pinagtigt, at man bruger så mange penge, så meget energi og tid på noget, som når der så engang kommer en konklusion, så er det flere år efter.
Ja, vi har set nogle festlige, jeg tror, der gik 10 år med Farumkommissionen.
Ja, vi vender tilbage
til kommissionerne, fordi lidt senere i programmet vil jeg godt lige vende skattesagen med os. Den nu kørende kommission. Ja, det,
forhåbentlig på sidste. Ja.
Jamen, nu har de foretaget deres sidste afhøringer, og så har de så skudt afgørelsen i livet. Så skal de konkludere. Det vender vi tilbage til, fordi der er en ting, som vi har flygtigt berørt, men som vi også lige skal have under neglene, og det er de her embedsmænd. De har jo været... man siger jo inden for politik, politikere går, embedsværket består.
Mm-hmm.
Men nu er det som om, at de er kommet mere i lyset, end de plejer.
Og det passer dem dårligt.
Det er afgjort. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Men bare lige for at trække en snor fra Annette Vilhelmsen-sagen, kan man ikke også godt sige, at når der kommer en så uerfaren minister, så bliver der jo nogle gange kritiseret, at vi har alt for svage ministerer, og så er det embedsmændene, der kører hele maskinen. Her har vi vel en sag, hvor nogle embedsmænd ikke har fat i nakken på en minister og sagt, undskyld, jeg ved ikke, hvordan I gør det nede i Kerteminde, men du kan ikke bare gå og slynge millioner ud. Altså, der er vel en eller anden kontrolinstans. Det er vel ikke Annette Vilhelmsen, der har et mastercard, og så går hun bare og deler ud. Men det skal vel igennem nogle led.
Jo, embedsmændene kan jo kun gå bagved.
Jo.
Kan gå foran.
Nej.
Og når ministeren så jogger i spinaten, så eftertrykkeligt som det er, og vel også i et eller andet omfang ukritisk lader tv være med ved den slags ting. Altså, det er blevet meget moderne, at tv skal være med på stort set alt. Stop nu lige en gang. Altså.
Ja, der er vi helt enige, men bare lige sådan helt konkret handler det vel også om, fordi den der tv-udsendelse bliver jo først bragt
lang tid efter.
Et godt stykke tid efter. Ja. Så det er jo ikke, man kan sige, det er jo så det fældende bevis, man har på bånd.
Ja.
Men selve sagen var jo ligesom i gang, og de der penge var røget afsted osv. Burde der ikke have siddet et embedsværk og sagt, da Annette Vilhelmsen så holder et møde, hvor hun siger, ved hvad, det er bare en formalitet, I skal nok få den der million. Så må der vel sidde nogle embedsmænd og sige, ved du hvad...
Det har de, som jeg har læst Jyllandsposten i går, har de jo også gjort det.
Men skal der så ikke sidde nogle embedsmænd? Fordi der er vel en eller anden pligt til, at hvis ministeren begynder at tæse sig tosset, så skal man jo sige...
Så henvender man sig
i statsministeriet og siger, ved du hvad, Miss Kerteminde, hun udskriver checks.
Jo, det skal der altså meget til. Det skal der meget til. Men Tamilsagen, kan man sige, læren fra Tamilsagen er jo efterhånden ved at være forduftet, fordi Ja. Efter Tamilsagen i de år derefter, der fik man jo ikke en embedsmand til at gøre noget som helst med en journalist af nogen som helst art. Nu er det næste generation af embedsmænd.
Ja.
Og mange kan slet ikke huske Tamilsagen. Det var sådan noget med ligesom 9. april og et eller andet mærkeligt.
Ja, ja.
Jamen, det var sådan,
jamen 20
det
var mange, år lang tid.
20, ja. 20 år, rigtig lang tid i ja. Det her billede. Og det vil sige, at der kommer man altså til, at nu at tage en meget intern omgang embedsmændene imellem, og Djøf får også et stort ansvar med at tage snak med sin egen folk. Mm. Hvor skal vi lægge os her? Og så kan man sige, et eller andet sted synes jeg, det er sundt, at embedsmændene får et ansvar pålagt, hvis de har jogget i spinaten. Mm. Men det må ikke være sådan, at politikerne fedter den af på embedsmændene. Eller omvendt i øvrigt. Og det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg synes faktisk, det er sundt, at embedsmænd nu bliver stillet til ansvar for de ting. Det kommer til at stramme vældigt op.
Ja, også fordi, at man nogle gange har haft fornemmelsen af, at når der er gået minister igennem de år, jeg i hvert fald har fulgt politik, så har man nogle gange tænkt, at det var da vist ikke han eller hendes egen skyld, men baglandet, der ikke rådgav ministeren godt nok. Mm. Og der har jeg nogle gange haft det sådan, altså er det virkelig den, der sidder på toppen af kransekagen, som måske slet ikke har vidst noget om, hvad der foregik, der skal bøde for, at nogle andre sidder og politiserer, som ikke er valgt til det, og som ikke har deres mandat ude hver fjerde år.
Se, det har vi jo i sidste uge fået et meget godt og meget konkret eksempel på netop det.
Friis Bak.
Med Friis Bak.
Ja.
Undersøgelsen af den her GGGI-sag. Der viser det sig jo, at der er tre embedsmænd, som... Og det lyder virkelig mærkeligt, når man læser referatet og den interne undersøgelse, som beslutter sig for...
At lade være med at sige det til ministeren.
At lade være med at sige til Christian Friis Bak, at de her rejseregler... Som hidrører Lars Løkke og hans formandskab, at det vidste man egentlig godt.
Ja.
Men man tager en aktiv beslutning om, at de skal ikke med.
Det forholder man ham, ja.
De skal ikke med i redegørelsen til Rigsrevisionen, og de skal ikke med til Udenrigsudvalget.
Men der er så en anden ting. Altså, helt ærligt, manden har selv siddet til mødet. Og det kan godt være, at jeg har aldrig prøvet at være minister, men jeg har prøvet at være udvalgsformand og været sendt ud for landet i andre lande som udvalgsformand. Og hvis man ikke engang selv læser sine papirer igennem, men udelukkende, fordi som udvalgsformand, jeg sad som formand for Udenrigsudvalget, der fik man også talepapirer med, med regeringens holdning og sådan noget. Men hvis man ikke samtidig selv sørger for at læse papirerne til mødet igennem, så er man altså også lidt skyld i det selv.
Jo, men så er det også derfor, han tager konsekvensen.
Ja,
og hatten af for det. Hatten af for det.
Det der, nu havde jeg nær sagt noget meget uartigt, det er, der er hår på brystet af.
Ja, men du var længere nede, fornemmer jeg.
Jeg var længere
nede.
Men det er der, når man går selv.
Og med disse uhøviske ord, så
jeg sige,
der er en meget stor respekt, tror jeg, omkring Friis Bak over hele landet. Og man skal heller ikke ynke ham mere, end som så.
Nej.
Han er snu nok.
Jo,
han
ved
jo godt, at nu siger jeg farvel og tak.
Ja, ja.
Han har også sine ting at tænke på. Nu siger jeg farvel og tak. Han kommer tilbage til folketingsgruppen. Han gør en god indsats der. Jamen, der kan blive meget plads, og vi kommer til at se Friis Bak.
Han har jo fået en martyrdød. De elsker ham jo. Han har jo forhøjet til helgen
så
nu.
Og det er det der med, at når fløjten den lød, han kunne godt se, jeg kan ikke sidde og sige det alle de andre, og det var det så i et vist omfang, fordi de har heller ikke været vakse, de der embedsmænd.
Nu kommer jeg lige med en forudsigelse, som jeg lige løber forbi jer, inden jeg kommer med den sådan helt officielt. SF forlader regeringen, så er Holger K. jo altså heller ikke udenrigsminister mere.
Nej.
Kan Friis Bak komme ind på den, eller er det for tidligt?
Nej, ikke så tidligt efter. Ikke så hurtigt efter. Det tror jeg ikke
på. Ja, det kommer han ikke.
Nej.
Men det er jo også de samme embedsmænd, han så render ind i, og der er stadigvæk noget knas.
Ja, det går bare ikke. Nej, det kommer han ikke.
Det bliver for tidligt.
Det er i orden. Som sagt, jeg kommer ikke med det officielt. Den er strøget fra dagsordenen
vi
igen.
Vi lader den blive mellem os.
Glimrende. Hvad hedder det? Nej, men bare lige for at vende tilbage til det. Så er vi vel nødt til at have et system, der hænger sådan sammen, at man skal jo kunne stole på sin embedsmand. Altså, til en vis grænse. Og jeg kan måske godt forstå...
Ikke til en vis grænse. Altså, en minister skal kunne stole på, at hvis han eller hende er i gang med et eller andet, som strider mod, hvad man bør, forfatningsret eller hvad som helst,
skal der være
en embedsmand, der ikke bare siger, jeg vil have minister, men siger, det kan godt være, at du vil det, men du skal lige vide, det kan have de og de og de konsekvenser.
Ja.
Bør klaveret spille.
Absolut, der er fuldstændig enig, men jeg hentyder en lille smule mere til mere det her med, at nu har jeg, skulle nogen være i tvivl, heller ikke været minister. Men jeg kan på en måde godt sætte mig ind i Christian Friis Bach, der ligesom siger, prøv at høre her, jeg har meget at se til som udviklingsminister.
Jamen, det har man.
Og en af mine topprioriteter er ikke den her bestyrelsespost ud i GGGI, hvor oppositionspolitikeren Lars Løkke i øvrigt er formand og sådan noget. Ja, det er fint nok. Så meget har vi ikke investeret i det her, og jeg læser ikke nødvendigvis, jeg ser dagsordenen, når jeg sidder med det, men sådan som jeg læste, så var de her rejseregler jo i et underpunkt. Altså, der skulle man over i fodnoterne for lige at se de her regler.
Jeg synes,
der kan jeg på en måde godt forstå, at han ikke nødvendigvis
vil nå der var vel også til mange, dem. Der var vel også mange vælgere og borgere, der stussede over, hvor blødt han lagde op til Lars Løkke, da Lars Løkke kommer fuldstændig klædt af.
Ja.
Virkelig, altså det største selvmål i dansk politik i mange, mange, mange år, det er trods alt det, Løkke har lavet der. Da han så kommer der helt afklædt, så stusser man jo over, at der trods alt er noget blød holdning fra Friis Bach omkring ham.
Ja, det var ikke selv så hårdt, som han kunne have.
Nej, statsministeren roste Lars Løkke.
Han
altså, der var ting, som ham. Jo havde sin forklaring.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og det bløde oplæg, det taler vi videre om lige om lidt, fordi nu er klokken blevet så fremskredet, at vi skal have en omgang nyheder, men vi er tilbage om et par minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.